This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
สวัสดีครับกลับมาดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันในสัปดาห์นี้นะฮะเราจะเปลี่ยนชื่อรายการกันอีกรอบนึงแล้วฮะ
อีกแล้ว
อีกแล้วฮะ วันนี้เราจะขึ้นแฮชแท็กตัวว่าเก่งซีรีส์ให้ซีเรียส
โอ้โหรถเข็นคว่ำตลอด
อุ้ยเราคณะทัวร์รถคว่ำ เพราะว่าที่เราทำ EP นี้ขึ้นมาเนี่ยงานแพ็คซางงานประกาศรางวัลของเกาหลีเนี่ยเพิ่งประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงงานประจำปีนี้ออกมาฮะ
แล้วก็จะประกาศรางวัลจริงๆวันที่13พฤษภาคม
ใช่ซึ่งก็ปกติแล้วเขาก็จะจัดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยมันก็จัดเป็นครั้งที่57แล้ว
เอ้ยยาวนานมาก
ยาว
อันนี้คือยาวนานที่สุดในบรรดาทุกรางวัลปะ
คือมันก็เคยมีงานก่อนหน้านี้แต่มันก็มีช่วงระยะที่มันมีบางงานเว้นหายไปแต่ถ้านับว่าเป็นงานที่จัดต่อเนื่องยาวนานเนี่ยแพ็คซังก็คือหนึ่งในงานเขาเรียกว่าเป็นงานที่อยู่คู่กับวงการบันเทิงเกาหลีมาตลอดซึ่งงานแพ็คซังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกงานประกาศรางวัลอื่นๆเพราะว่ามันจะรวมเขาเรียกว่าผลงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นด้านละครโทรทัศน์รายการโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็มีละครเวทีด้วยมี3หมวดใหญ
่ๆก็เรียกว่าครบทุกภาคส่วนของวงการบันเทิงแล้วแหละ
ใช่เพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นงานที่จะเป็นเหมือนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนในวงการบันเทิงเกาหลีเนี่ยพยายามทำผลงานให้ดีออกมา
แต่เท่าที่เรารู้สึกว่าน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยจะเทไปทางวงการโทรทัศน
์อาจจะไม่เทไปเพราะว่าอย่างปีที่แล้วตัวภาพยนตร์คนก็สนใจเยอะเพราะว่าพาราไซต์เข้าชิงเยอะ อะไรอย่างนี
้
มันก็แล้วแต่ปีว่าปีไหนผลงานในหมวดไหนเนี่ยมันดึงดูดให้คนสนใจมากกว่ากันซึ่งมันก็จะแยกเป็น3หมวดหลักที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะแล้วทีนี้ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เราเป็นรายการดูซีรีส์ใช่ไห
ม
เราก็จะคุยกันเฉพาะแค่ตัวหมวดโทรทัศน์
ก็คือหมวดซีรีส์
ใช่หมวดซีรีส์ก็ไปอยู่ในหมวดโทรทัศน์ย่อยอีกทีน
ึ
งถ้าว่าเข้าใจนิดนึงว่าคำว่าหมวดโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่พวกละครซีรีส์อย่างเดียว
มีรายการวาไรตี้ด้วย
ใช่แล้วก็มีรายการเพื่อการศึกษาด้วย
แล้วก็มีพิธีกรด้วยใช่ไหม
ใช่ไม่ใช่แค่นักแสดงก็จะมีพวกเขาเรียกว่าคนบันเทิงซึ่งคนบันเทิงก็จะรวมพวกพิธีกรนักแสดงตลกอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยแล้วทีนี้เรามาดูประวัติของงานแพ็คซังนิดนึงหลายๆคนออกเสียงชื่อนี้ไม่ถูกเพราะมันขึ้นต้นด้วยตัวบี
ใช่ไงคือทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดไม่คุ้นเคยจะมีความแบบแบกสั่งแต่ไม่ใช่มันต้องอ่านเป็น
เพราะว่าตัวสะกดของชื่อนี้มันคือตัวพีอึบมันจะออกเสียงพอพานกับบอใบไม้ควบกันออกไป
พึบคือแพก
ผมเคยคุยกับล่ามเกาหลีเขาบอกว่าก็ออกเสียงพอพานแต่ให้มันไม่พอพานอ่ะ
อย่างนี้เด็ด
มันเขาใช้คำว่าเสียงระเบิดเลยสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่มันจะออกเสียงเป็นแพ็กซาง
แพ็ก
มันจะไม่พอพันไม่สุดไม่ใช่แพ็กซางแต่เป็นแพ็กซาง
เข้าใจอ่ะก็ไม่เน้นแพ็ก
ใช่
ใช่ไหมก็แต่เป็นแพ็กซางรวบ
ๆซึ่งไอตัวชื่อแพ็กซางเนี่ยก็เป็นนามปากกาของนักเขียนที่เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฮันกุกอิลโบรางวัลนี้มันก็เลยเริ่มมาตั้งแต่ยุคถ้าผมจำไม่ผิดยุค1960น่าจะตลอดช่วงกลางศตวรรษนั้น1965อะไรอย่างเงี้ยที่จัดครั้งแรกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงอะไรมากมายเหมือนอย่างปัจจุบันก็คือไปถึงในงานแล้วคือประกาศว่าปีนี้ใครได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นตอนแรก
เพราะว่ามันก็เป็นจุดมุ่งหมายที่จะให้กำลังใจอยู่แล้วเนาะก็คือก็ประกาศเลย
ใช่แต่พอมาถึงปัจจุบันมันกลายเป็นรางวัลใหญ่ประจำปีที่แบบไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงหรือคนทำงานในวงการเท่านั้นที่เราติดตามผู้ชมอย่างเราเนี่ยก็รอลุ้นทุกปี
ใช่นี่ลุ้นมา 2-3 ปีแล้ว
ด้วยเรื่องนึงที่มันเหมือนเป็นไฮไลท์ของงานเนี้ยมันไม่ใช่งานประกาศรางวัลยอดนิยมเพราะเราจะไม่เห็นว่าเขาเปิดให้โหวตเรื่องที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่ามอบรางวัลให้กับผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปะเขาถึงใช้ชื่องานว่าแพ็คซางอาร์ตอวอร์ดคือจะให้น้ำหนักกับความเป็นศิลปะในการทำชิ้นงานออกมามากกว่าอย่างเช่นละครที่มีความสวยงามในการเขียนบทมีการใช้ศิลปะการเล่าเรื่องที่ดีการศิลปะการถ่ายทำที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วอย่างเงี้ยคือวิธีที่เขามีกรรมการไหมอย่างในแพ็คซัง
อย่างปีนี้ก็จะเป็นพาเนลจากคนในวงการเนี้ยที่คนที่มีชื่อเสียงมีเขาเรียกว่ามีคนนับถือในวงการซึ่งปีนี้ผมจำตัวเลขไม่ผิดคือ40คน
ก็มาให้คะแนนกัน
ใช่ครับผม
เพราะถ้างั้นถ้าอย่างนั้นปุ๊บ ผลรางวัลที่ได้ส่วนใหญ่คือเท่าที่เราดูปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยค้านสายตามากนะ
คือต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นงานประกาศรางวัลที่มองของคนเกาหลีถ้าเราเข้าใจบริบทว่าเอ้ยละครเรื่องนี้มันเอฟเฟกต์ยังไงกับในสังคมเกาหลีกระแสในสังคมเกาหลีมันเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจว่าเออรางวัลที่ได้มันเลยออกมาเป็นแบบนี้นะแต่บางทีในแบบโซเชียลของคนแฟนต่างชาติก็จะงงว่าเอ้ยเรื่องนี้ฮิตทำไมเรื่องนี้ไม่ได้นักแสดงคนนี้ดังมากเลยนะทำไมถึงไม่ได้มันก็มีเหตุผลย้อนกลับไปว่าเอ้ยมันก็มีไครทีเรียในการมองการต
ั
ดส
ิน
ใจรางวัลที่ต่างกันไปเรามาพูดถึงเรื่องซีรีส์ที่เข้าชิงในหมวดโทรทัศน์ดีกว่ามันมีรางวัลอะไรบ้าง
ก็คือในหมวดสาขาโทรทัศน์เนี่ยมันจะมีโหหลายรางวัลอันนี้อาจจะต้องอธิบายหน่อยเน
า
ะ
เอาแบบที่เราเข้าใจง่ายๆอย่างรางวัล Best Drama
ก็เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยม
ใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดแค่ซีรีส์ทางโทรทัศน์มันก็จะมีซีรีส์จากแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเข้าชิงในหมวดนี้ด้วย
ก็อาจจะมาจาก Netflix จากกากาวทีวี
ใช่ครับผมแล้วก็มาเป็นย่อยลงมาจากหมวดซีรีส์ก็จะเป็นผู้กำกับยอดเยี่ยม
ก็ในชื่อก็ใช้ไดเรคเตอร์อวอร์ดก็ตรงตัว
แล้วก็มีคนเขียนนักเขียนบทยอดเยี่ยมซึ่งอันนี้เราคุ้นเคยกันสามรางวัลนี้เนาะพวกสกรีนเพลย์ไดเรคเตอร
์ก็ค่อนข้างมาตรฐานสากล
ใช่ครับผม
แต่มันมีอันที่ค่อนข้างสงสัยก็คือรางวัลอาร์ตอวอร์ด
ซึ่งรางวัลอาร์ตอวอร์ดเนี่ยต้องในเกาหลีเนี่ยนอกจากจะให้คนที่ทำงานในเรื่องกำกับเรื่องเขียนบทยอดเยี่ยมแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของงานศิลปะในเรื่องอย่างเช่นการถ่ายทำยอดเยี่ยมวิชวลเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมเพลงประกอบยอดเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งอันนี้เขารวบมาเป็นหนึ่งรางวัลเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเวทีประกาศรางวัลทั่วไป
จะแยก
ใช่ว่าเป็นวิชวลเอฟเฟกต์หรืออะไรแบบน
ี้ของแพ็กซังก็คือพวกเนี้ยเรื่องไหนโดดเด่นก็คือเอานั้นเข้ามาชิงกันซึ่งอย่างในปีนี้ก็จะมีซีรีส์3เรื่องที่ได้เข้าชิงในหมวดนี้ส่วนอีก2อันเนี่ยก็จะเป็นอันนึงเป็นรายการเพลงคือจะเป็นการรีเมคเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นดิจิตอลมีเดียที่เป็นเรื่องของ virtual reality ที่ทำ VR ใส่แว่นดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเข้ามา
uh-huh.
ได้เข้าชิงในหมวดนี้ด้วย
อ๋อแล้วก็จะมีรางวัลหนึ่งที่รอคอยทุกปีเลยอ่ะก็คือรางวัลแดซังถ
ู
กไหมแต่ว่าทีเนี้ยอาจจะต้องให้อดีตอธิบายเพราะว่าแดซังในเวทีอื่นๆก็มีรางวัลแดซังเหมือนกันสำหรับแพ็กซังเนี่ยแดซังคืออะไร
ชื่อเริ่มงงกันแล้วใช่ไหมต้องทำเข้าใจคำว่าแดซังก่อนนะมันแดซังถ้าพูดเป็นภาษาไทยให้คือรางวัลสุดยอดคือที่สุดของงานในแต่ละปีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานก็คืองานรางวัลแดซัง
ก็น่าจะเป็นรางวัลที่ประกาศรางวัลสุดท้ายเนาะทุกปีใช่ปะ
ใช่ครับทุกคนก็จะลุ้นรางวัลนี้ว่าใครจะได้เสน่ห์อย่างหนึ่งของงานรางวัลแดซังคือคนที่มีชื่อเข้าชิงในแต่ละสาขาอย่างเช่นหมวดโทรทัศน์
คนที่
เข้าชิงในโทรทัศน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนักเขียนบทยอดเยี่ยมหรือละครยอดเยี่ยมซีรีส์ยอดเยี่ยมเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลแดซังหมด
อ๋อก็คือถ้าเกิดได้มีชื่อเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใดก็ตามในแพ็กซังอ่ะก็จะอยู่ในสาขาของแดซังโดยอัตโนมัติ
ใช่ใ
ช่แล้วใครเลือกแดซังให
้
อ
่
ะ
ก็
เหมือนเดิม
กรรมการเนี่ยครับ
ก็
จะมีให้ตัวเลือกว่าเอ้ยใครเหมาะที่จะเป็นรางวัลสุดยอดแห่งปีแล้วก็เวลาลุ้นกันเนี่ยอย่างที่บอกเราชอบเรื่องไหนเราก็จะเชียร์เรื่องนั้นใช่ไหมวันนี้เราก็จะมีฟีลแบบนั้นเหมือนกันเราสองคนก็จะมาบอกว่าเอ้ยในใจอะเราเชียร์ใครอยู
่
ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ส่วนตัวจริงๆแล้วก็ใครระหว่างที่ฟังเราคุยกันไปเนี่ยใครเชียร์รางวัลไหนเชียร์ใครอย่างเงี้ยคอมเมนต์ทิ้งไว้เราจะได้รู้เพราะว่าบางทีการชนะเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่การได้เชียร์มันสนุกกว่า
ก็เพราะจริงๆเราคิดว่าโดยส่วนตัวเลยนะคนที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงทุกสาขามันใครก็คือได้หมดทุกคนน่ะ
บางคนรู้สึกแค่อย่างนักแสดงหลายคนบอกว่าการเข้าชิงแพ็กซางเนี่ยมันเขาถือว่าเป็นเกียรติที่สุดแล้ว
จริงอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าโหคือเปิดรายชื่อมาหลายๆสาขาคือเราให้ได้ทุกคนเลยอ่ะ
ใช่ฮะแค่การมีชื่อเข้าชิงก็เหมือนแบบได้รับรางวัลแล้วว่าเอ้ยปีที่ผ่านมาเราแม่งทำงานได้ดีจริง
ๆถ้าเกิดชอบซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าเชียร์ใครอยู่อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยจะได้มาคุยกัน
เรามาเริ่มหมวดแรกหมวดรางวัลแรก
เริ่มต้องมาก่อนปะตึง
คือจะบอกแต่ละบทจะขอเพลง Star Wars เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่ได้
รางวัลแรกเป็นรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี
ใช่ครับก็ซีรีส์ยอดเยี่ยมนี้มันก็พูดถึงละครที่โดดเด่นในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าโทรทัศน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆซึ่ง5เรื่องที่เข้าชิงในปีนี้ฮะม ันก็จะมีเรื่องที่เพิ่งจบไปอย่าง Beyond Evil
ใช่
หรือเรื่องที่เราฮิตกันมากๆในไทยปีที่แล้ว It's okay to not be okay แล้วก็มี Flower of Evil ที่หลายคนปลื้มอิซุกิจากเรื่องนี้มาก
ใช่
แล้วก็มีเรื่องที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปเพราะว่ามันอยู่ใน Netflixอย่าง Extra Curricula ที่กระแสในไทยคนอาจจะพูดถึงไม่เยอะแต่ในเกาหลีเนี่ยเรื่องของบทเรื่องของเรื่องราวที่เขานำเสนอเรื่องเนี่ยค่อนข้างถูกได้รับการถกเถียงพอสมควรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสไตล์อาจจะต่างจากความดีบความดาร์กของสี่เรื่องอันนี้ก็คือ My Unfamiliar Family
ก็จะเป็นเรื่องโทนแนวครอบครัว
ช
ีวิตนิดหน่อย
ส่วนตัวพี่จิมมี่เชียร์ใครครับ
โอ้โห
ถามตรง
นั่นไงฉันเริ่มเลี้ยวเข้ารถทัวร์ก่อนคนแรก
ถูกต้องเราต้องมีคนมีไกด์นำ
ก็คือเท่าที่ดูทั้งหมดเนี้ยก็ถ้าเกิดส่วนตัวก็ชอบ Beyond Evil ที่สุดคือรู้สึกว่าความไม่รู้นะอาจจะไม่ได้เป็นคนเกาหลีนะเราก็วัดจากความที่มันตอบความสากลน่ะBeyond Evil มันมีความสดใหม่ของพล็อตรวมถึงแบบการถ่ายทำที่แบบสวยมากการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึง
คือมันก็มีหลายองค์ประกอบที่เราปลื้มนะมัน
ใช่ก็คือโดยรวมๆเรารู้สึกว่าถ้าเกิดได้ซีรีส์ยอดเยี่ยมอ่ะมันจะทำให้เหมือนรางวัลเนี้ยมันดูอินเตอร
์
ขึ้นด้วยอาจจะก็คือสำหรับคนดูซีรีส์เกาหลีที่ทุกวันนี้มันไม่ได้แค่อยู่ในประเทศแล้วไงมันก็คือทั่วโลกแล้วอ่ะ
ก็ในมุมผมเองก็ชอบ Beyond Evil สุดใน5เรื่องนี้เหมือนกันแต่มันก็จะมีหลายๆจุดที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในรางวัล5ปีก่อนอันเนี้ยที่เราเตรียมลิสต์ไว้ให้เนี่ยอย่างปีที่แล้วBest Drama คือ Hot Stop League
ชอบมาก
แล้วก็ย้อนกลับไปอีกปี2019ก็เป็น My Mister 2018เป็น Mother แล้วก็2017 Dear My Friend 2016 Signal เราจะเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างว่ากรรมการแพ็คซางเนี่ยเขาปลื้มแนวไหนอย่าง
านคุณภาพนะ
ถ้าพูด5ปี5เรื่องเนี่ยมี3เรื่องแล้วที่เป็นแนวเรื่องของชีวิตการนำเสนอเรื่องราวชีวิตคนในสังคมอย่างอ่ะ My Mister ที่พูดถึงเรื่องคนวัยกลางคนเรื่อง Mother ที่พูดถึงมุมมองของคนเป็นแม
่
Dear My Friend พูดถึงกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุ
ถ้างั้นก
็ My
Unfamiliar Family เน
า
ะ
ต้องเล่านิดนึงว่า My Unfamiliar Family เนี่ยหลายคนพลาดไปแต่ถ้าผมจะมีตอนนี้ซับในวิวยังมีให้ดูอยู
่
มันก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่แบบพ่อแม่ก็แบบวัยเกษียณแล้วล่ะคือแต่ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรความขุ่นมัวในใจเนี่ยที่สะสมมาตลอดชีวิตทำให้เขาตัดสินใจที่จะแยกทางกันในวัย
ชรา
ใช่แต่แล้วมันก็มีจุดพลิกผันที่จู่ๆคุณพ่อเนี่ยก็กลายเป็นโรคความจำเสื่อมแล้วในหัวก็ย้อนกลับไปตัวเองกลายเป็นช่วงวัยรุ่นที่เพิ่งแบบรู้สึกรักคุณแม่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมมองนึงที่มันสะท้อนในเรื่องของความรู้สึกครั้งแรกที่เรายังเคยรักกันหรือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตร่วมกันมาตลอดชีวิตอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนความรู้สึกไปยังไงอย
่
างเง
ี้
ย
พอฟังแล้วเนี่ยมีสิทธิ
์มีสิทธิ
์เพราะว่ามันสะท้อนสังคมด้วยนะเราก็ยังจะได้ประเด็นเรื่องแบบเกี่ยวกับผู้สูงวัยต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลก
แต่มันไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันมีรุ่นลูกคือเขาก็ครอบครัวนี้ก็มีลูก3คนซึ่งลูก3คนก็เป็นวัยทำงานวัยนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยฮะในช่วงมันก็จะมีเรื่องของการที่เราจะต้องเผชิญเรื่องของสังคมการทำงานกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องความรักของวัยหนุ่มสาวแล้วมันก็ลงลึกไปจนถึงลูกคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแบบที่ตามที่เราที่ค่านิยมคนในสังคมเกาหลีอยากให้เป็นก็จะมีความเรื่องราวของ LGBT เข้ามาผสมในเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยค่อนข้างสะท้อนสังคมยุคใหม่ของเกาหลีออกมาได้น่าสนใจ
มีสิทธิ์นะ
ผมจะบอกว่าเรื่องนี้มันมีคนพูดไม่ใช่คนพูดแหละนักเขียนที่ทำงานกับผมเนี่ยแหละพูดว่าถ้าซีรีส์เรื่องไหนในไทยไม่ฮิตคนไทยไม่ดูเรื่องนั้นมีสิทธิ์
เฮ้ยแต่ไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดได้รางวัลปุ๊บหลังจากนั้นก็จะทุกคนก็จะไปดู
ใช่เหมือนตอน Hot Stove
ใช่หลังจาก Hot Stove ก็คือไปตามดูเหมือนกันแล้วก็แบบโหชอบมาก
ใช่แล้วก็แต่ละเรื่องที่เคยได้รางวัล Best Drama เนี่ยภาษาในทวิตเตอร์ก็บอกว่ามี IO คอยเชียร์ให้คนย้อนกลับไปดูเยอะมากๆอย่าง My Mister อย่างเงี้ย
เออใช่ถูก My Mister นี่คือต ้งเอาอันนี้ตั้งแต่ Signal เลยเหรอทุกวันนี้ก็ยังตลอดเวลา
IO ยังทำหน้าที่ในการแชร์ซีรีส์เรื่องนี้อยู
่ด้วยความรักเชียร์ด้วยความรัก
แล้วอย่างในมุมของอีก3เรื่องเนี้ยอย่าง Extra Curricular ที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้แล้วพี่จิมมี่ก็ได้ดูเรื่องนี้ใช่ไหม
ดูแต่ดูไม่จบนะ
มันหลายคนนะเทกลางทางเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่สมจริงอะไรบางอย่างแต่สำหรับมุมมองคนเกาหลีอ่ะมันคือเรื่องที่มันตรงกับสังคมยุคนั้นพอดีเป๊ะตอนที่มันออกมามันจะมีข่าวห้องแชทใน Telegram ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในเกาหลี
อ่
ะแล้วตัว Extra Curricular มันก็มีพล็อตอะไรบางอย่างที่มันใกล้เคียงที่มันเป็นห้องแชทลับเอาไว้สำหรับดำเนินการอะไรบางอย่าง
เออๆเพราะว่าพอมันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงในสังคมประเทศเราเองด้วยอะไรเงี้ยมันจะแบบเพิ่มความเชื่อมโยงเนาะแต่อย่างเราอาจจะไกลไปนิดนึงอะไรก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร
่เพราะตัวเอ็กตาสลิคูล่านี่มันก็พูดในหลายอย่างเพราะว่าตัวเอกมันเป็นนักเรียนมัธยมมันก็จะมีเรื่องของบูลลี่เรื่องของการกระทำผิดของวัยนักเรียนซึ่งหลายคนมองว่าต่อให้เป็นเด็กอะแต่ถ้ามันทำผิดในเชิงที่มันผิดต่อสังคมมากๆอย่างเงี้ยมันก็คือความผิด
ถูก
ทีนี้เรื่อง Flower of Evil เท่าที่ผมอ่านในคอมเมนต์ในเพจมาเนี่ยหลายคนเชียร์ Flower of Evil เยอะมากเพราะว่าบางคนรู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับคนดูที่เป็นคนไทยเนี่ยฮะมุมเรื่องของตัวพระเอกที่มันไม่ขาวไม่ดำจะเทาก็ไม่เทาบางคนรู้สึกว่าไบแอสตัวละครตัวเนี้ยไปในทางทุกทางเลยทำไมเรื่องนี้มันค่อนข้างสนุกสำหรับคนไทยที่ดูเพราะว่ารีวิวอยู่เหมือนกัน
เราว่า อย่าง Flower of Evil อ่ะมันผสมผสานเรื่องดราม่าครอบครัวด้วยไงม
ี
ความรักความสัมพันธ์มันผสมเข้ามากับการตามหาฆาตกรต่างๆด้วยก็เลยคนดูอาจจะชอบเยอะแต่เราว่าสำหรับซีรีส์ยอดเยี่ยม
ต้อง question mark ไว้ก่อนเพราะมันก็จะมีมุมมองในเรื่องเชิงที่มันลึกกว่านั้นที่เรามองไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย
คือมองว่าผลกระทบต่อสังคมหรือต่อคนดูอย่างเงี้ยการที่เป็นซีรีส์ที่ฉายแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมสังคมอาจจะดีขึ้นได้เล็กน้อยก็ตามอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้คะแนนซีรีส์ยอดเยี่ยมนะมองแบบนั้น
ใช่ใช่เพราะว่าการใช้ศิลปะในการเปลี่ยนสังคมมันคือศาสตร์อย่างนึงที่มันน่าสนใจมากในการนำเสนอผ่านคอนเทนต์พวกนี
้ถูก
แล้วทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงก็คือ It's okay ที่หลายๆคนค่อนข้างเป็นซีรีส์ที่เปิดมุมมองให้กับคนเข้าใจเรื่องของคนที่มีอาการทางจิต มีคนที่ความบกพร่องทางการพัฒนาการหรืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าคือไม่แน่ใจว่าในสังคมเกาหลีแบบทรีตคนเหล่านี้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจในประเด็นนั้นแต่ว่าอย่างนึงก็คือมันทำให้รู้ว่าการที่เรามีปัญหาทางจิตอะหรือว่ามีความไม่ปกติไม่เหมือนคนอื่นอะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
อ
ะซึ่งนี้มันเป็นประเด็นที่ดีทีเดียวแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะไปแข่งสู้กับเพื่อนๆที่เข้ารอบคนอื่นหรือ
ว่ามันมีเมสเซจนึงที่มันถูกนำเสนอมาในเรื่องนี้คือพยายามทำให้คนดูเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนมากขึ้นดังนั้นเราปักหมดซีรีส์ยอดเยี่ยมเชียร์ใคร
ก็เราก็เชียร์บิยอนด์อีวิลแต่เราเชื่อว่า My Unfamiliar Family น่าจะได้
เชียร์ส่วนเชียร์ได้ส่วนได
้เอออันนี้วิเคราะห์จากสถิติที่ผ่านมาด้วยนะจริงจังเวอร
์มาต่อไปครับ
ภูมิกับยอดเยี่ยมโอ้โหอันนี้คือเอาจริงๆให้ใครก็ได
้เพราะว่าที่เข้าชิงในเรื่องนี้อ่ะแทบจะจากเมื่อกี้เกือบทั้งหมด
ถูก
อย่าง My Unfamiliar Family Flower of Evil It's Okay To Not Be Okay
Beyond Evil
แล้วที่เข้ามาชิงด้วยอีกคนหนึ่งคือซีรีส์ที่ยังออกอากาศไม่จบก็คือเรื่อง Vincenzo
คิมฮีวอน
ใช่
ซึ่งเป็นผู้หญิงด้วย
หลายๆคนดูวินเซนโซแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูเป็นซีรีส์ตลกแต่มันมีไฮไลท์อย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจคือการถ่ายทอดบทออกมาการลำดับภาพ
อะ
ไรแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ของเรื่องออกมาเนี่ยผมว่ามันคือเหตุผลที่ทำให้คิมฮีวอนได้เข้าชิงโดยที่ซีรีส์ไม่ต้องรอให้ออกอากาศจบด้วย
อ้าวจริงนะเพราะว่าคือดูทรงสักครึ่งทางสัก6 EP ก็พอจะคาดเดาได้แล้วอะโอเคแล้วส่วนนี้รางวัลนี้พุ่งกับยอดเยี่ยมเอ็ดดี้เชียร์ใครคะ
ผมอะ IO Beyond Evil แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมปลื้มแล้วก็ประทับใจมากเพราะชิมนายอนเป็นพุ่งกับหญิงที่อายุน้อยแล้วก็ยังมีผลงานไม่เยอะในวงการเนี่ยฮะแล้วก็ทำ Beyond Evil ออกมาได้น่าทึ่งมากคือมันไม่ใช่ทึ่งแค่ว่างานออกมาดีแต่มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันมีความเอาใจใส่แล้วก็ทำให้เราติดตามรายละเอียดของเรื่องไปพร้อมๆกับตัวเนื้อหาที่เขานำเสนอออกมา
ก็คิดเหมือนกันนะไม่ได้เป็น IO
แต่ว่า
เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าพุ่มกับเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำนึกว่าเป็นผู้ชายมาตลอด
เพราะโทนหนังมันมีความมีมันต้องเป็นมือคนดุพอสมควร
ใช่แล้วคือแบบพอเห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็เซอร์ไพรส์มากเลยแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องวิธีการแบบกำกับตัดสลับฉากอะไรเงี้ยคัดซีนต่างๆคือแบบโอ้โหดีเนียบ
เนียบมาก
ชอบมาก
มันก็จะมี5เรื่องก่อนหน้านี้ที่ได้รางวัลครับ
ย้อนรอยสถิติ
ใช่เ
น
าะอย่างปีที่แล้ว The World of Mary Couple
ปี2019เป็น
Sky Castle
2018
Lady Indignity 2017Romantic Doctor Kim Sabu 2016คือ Reply 1988ซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าดูมันจะมีเกณฑ์นึงที่มันแมทช์กับซีรีส์กลุ่มนี้คือเรื่องของเรตติ้งเพราะอย่างThe World of Mary Couple Sky Castle นี่มันคือทำสถิติของช่อง JTBC เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวรีพายเนี่ยก็88ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ติดท็อป10ของช่องเคเบิลอยู
่ถูก
เลยไม่ต้องพูดถึงตัวโรแมนติกด็อกเตอร์เลยคือหนึ่งในซีรีส์ที่ทำเรตติ้งสูงของช่อง SBS ในขณะที่ตัว Lady Indignity หลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูแต่มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มัน
เรตติ้ง
ระดับท็อปท็อปของช่องเคเบิลเหมือนกันแต่ถ้าดูจากชื่อของคนที่เข้าชิงทั้ง5คนเนี่ยครับก็จะมีควอนยองอิลที่เขาเคยไปได้รางวัลเบสดราม่ามากับเรื่องมาเธอร์แล้วแล้วก็ถ้าเทียบบารมีเนี่ยผมว่าควอนยองอิลก็อาจจะเหนือกว่า5คนนี้อยู่พอสมควรก็อาจจะเป็นตัวเก่งที่เราอาจจะลุ้นในรางวัลนี้ได้อยู
่ก็มีสิทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดได้ซีรีส์ยอดเยี่ยมด้วยการได้พุ่มกับยอดเยี่ยมด้วยมันก็เหมือนแบบมันก็ไปในทิศทางเดียวกัน
ก็เป็นไปได้ครับผมแต่ก็ในแพ็กซางปกติมันจะไม่ค่อยออกหลุมนั้นมันอะไรที่ได้รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยผู้กำกับเนี่ยมันก็จะไม่ใช่
ก็ไม่แน่นะก็ลองดู
นะฮะไปรางวัลต่อไป
โอ้โห
นักเขียนบทซีรีส์ยอดเยี่ยม
ถูกต้องบอกว่ารายชื่อผู้เข้าชิงนี่แทบจะเป็นล็อตเดียวมาตั้งแต่ซีรีส์ยอดเยี่ยม
มันจะมี4เรื่องยืน
ยืนพื้นเลย
ก็คือตัว Beyond Evil Man Family Family Flower of Evil แล้วก็ It's Okay to Not Be Okay แต่ในสาขาเนี้ยที่เข้ามาชิงบทซีรีส์ยอดเยี่ยมอีกอันนึงก็คือเรื่อง Record of Youth 4เรื่องเมื่อกี้เราคุยกันไปเยอะแล
้ว
ใช่ใช่อันนี้เราพูด4เรื่องก่อนอันนี้ไปเยอะแล้วเราพูดถึง Record of Youth นิดนึง
ได
้บอกว่าคนในไทยน่าจะดูเยอะเพราะว่าพักบกอมแสดงแล้วก็อาจจะคุณเคยพล็อตเรื่องอยู
่
ในเกาหลีเองพูดถึงตัว Record of Youth ว่ามันเป็นซีรีส์ที่เปิดให้เห็นเขาเรียกซีรีส์ให้ความหวังของคนใช้ชีวิตนะในช่วงวัยเติบโตจากวัยรุ่นขึ้นมาสู่วัยทำงานอย่างเงี้ยมันเป็นการพูดถึงว่าคนที่ซื่อสัตย์ต่อความฝันของตัวเองและทำความฝันของตัวเองในทางที่เหมาะที่สมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นพล็อตอีกแบบนึงที่ถ้าเทียบกับซีรีส์อีก4เรื่องนี้คือจะสว่างสุด
ใช่เออถ้านับจากทุกๆเรื่องเนาะ
เป็นโทน
ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี่ก็เทไปกลางทาง สำหรับ Record of Youth
เพราะว่าถ้าเราเป็น IO Beyond Evil เลยเนี่ย มันก็จะแบบคอนทราสต์คนละสีคนละโทนเรื่องกันเลย
สำหรับเรานะ สำหรับบทซีรีส์ยอดเยี่ยมอะในใจก็คือมี2เรื่องไม่ is okay to not be okay ก็คือ Beyond Evil
เนี่ย
เพราะ Beyond Evil ก็
เพราะว่าพี่จิมห้ามปฏิเสธแล้วว่าเป็นก็ไม่ได้เป็น IO Beyond Evil
ก็ได้อ่ะสมมติว่าอ่ะที่ต้องเลือก Beyond Evil เพราะเป็น IO Beyond Evil อ่ะ1ส่วน is okay to not be okay ก็รู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันช่วยขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบนึงอ่ะ
ส่วนนึงผมชอบความซับซ้อนของการสร้างคือปมของตัวละครใน It's Okay to Not Be Okay เพราะว่ามันก็จะมีปมย่อยๆของแต่ละตัวละครที่มันปรากฏตัวในเรื่องด้วยแต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่รู้สึกประทับใจในเรื่องนี้นี่ก็คือบทช่วงท้ายๆตอนจบอะไรอย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าการมาเปิดตัวแม่ยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรเงี้ย
เริ่มแบบนะยังไงนิดนึง
เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อให้มันจบแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงบทซีรีส์ยอดเยี่ยมรางวัล5ปีก่อนหน้านี
้ก็ปี2020เป็น When the Camellia Bloom
ใช่ซึ่ง When the Camellia Bloom นอกจากได้ตัวบทซีรีส์ยอดเยี่ยมแล้วได้ตัวแดซันด้วย
แดซันด้วยใช่แล้วก
็ My Mister
My Mister
ซึ่ง My Mister นี่มันก็ไปได้รางวัลตัว Best Drama ด้วยแล้วก็2018เป็น Stranger
ก็ควรได
้2017เป็น Dear My Friend แล้วก็2016เป็น Signal
อันนี้ก็คล้ายๆ
ใช่ตัว Best Drama
คล้ายๆ Best Drama เหมือนกัน
ซึ่งถ้าดูจาก มูดโทนเนี่ยถ้าบทซีรีส์ยอดเยี่ยมประกาศออกมาก่อนใครได้รางวัลนี้ไปลุ้นเบสดราม่าได้เลย
แต่ไม่แน่เสมอไปแต่ไม่แน่เสมอไปนะเพราะแบบ
นี้แบบเราสายเดาไงเราสายคณะรถทัวร์
ช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันเดาไม่ได้เลยอ่ะเหมือนแบบรางวัลมันไม่ได้แบบลงสล็อตแบบนี้
อืมถูกครับ
เนาะแต่ถ้าดูทรงจากเรื่องที่ได้รางวัลมาใน5ปีเนี้ยมันก็ยังมีความไปสู่ My Unfamiliar Family
ใช่ก็ยังเป็นซีรีส์ที่พูดถึงมุมมองของสังคมที่คนเข้าถึงได้ง่ายเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งที่ถูกชมในซีรีส์กลุ่มพวกนี้คือความเป็นธรรมชาติของนักแสดงซึ่ง Unfamiliar Family ก็ได้ความคำชมในเรื่องนี้เหมือนกันคือนักแสดงแต่ละคนแสดงมีความเป็นธรรมชาติมาก
แต่ว่า is okay to not be okay นี่เขาใช้เวลาแบบ2ปีเลยนะเขียนเรื่องเนี้ย
เพราะว่ามันมีความซับซ้อน
นี่เป็น IO แล้วเริ่มเป็น IO นิดนึง
ผมว่าได้ผมว่าได้ แต่เอาจริงๆอ่ะผมว่าถ้าสีสันในปีนี้มันเปลี่ยนไปจากปีก่อนๆผมว่ามันก็น่าจะสนุกขึ้นในการงานประกาศรางวัลปีนี้ถ้าแบบถ้าสมมติเราเก่งมาแล้วว่าแพทเทิร์นมันจะไปลง Unfamiliar Family งานนี้จะจืด
ถูกต้อง
ดังนั้นเราต้องลุ้นให้มันมีสีสัน
เฉลี่ยบ้างอย่างนี้ It's okay ก็ควรจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้าง
Beyond Evil ถ้าพูดถึงบทในความเป็น IO ของพี่จิม
เฮ้ยบทดีอยู่แล้วดีเลยชอบมากคือมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนคือมันซับซ้อนแหละแต่ว่ามันไม่ได้โฉ่งฉางมากมันเหมือนมันลึกๆอ่ะ
มันมีความลึกคือมันเป็นเทรนด์ของปีที่ผ่านมาด้วยที่ซีรีส์แนวสืบสวนอะไรอย่างเง
ี้
ยจะมีการผูกปมมีคลิฟแฮงกิ้งตอนจบที่ทำให้แบบโอ้โหวิอยากดูเฉลยในตอนต่อไปอย่างเงี้ย
ซึ่งคือแต่อย่าง Beyond Evil ก็ชอบบทตรงที่คือเหมือนผ่านไปครึ่งทางของซีรีส์ก็คือเฉลยปมแล้วก็ทวิสต์กลับไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ย
แล้วความน่าสนใจอย่างนึงคือถึงแม้ว่าเขาจะเฉลยออกมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่เชื่อ
หรือกระทั่งว่าเรารู้แล้วล่ะว่ามันเป็นคนนี้แหละแต่ว่า how to การไปสู่นั้นอ่ะอีก 3-4 EP ท้ายคือแบบดีมาก
พูดจากหัวอกคนชอบซีรีส์แนวสืบสวนโดยตรงเลยซึ่งถ้าเอาแพ็กซางมาวัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมกลัว40พาแนลเนี่ยเขาจะเป็นสายเมทอดอะไรอย่างนั
้นไม่เป็นไรแต่คือจริงๆ ใน5เรื่องเนี้ยก็รับได้หมดนะ
ใช่เพราะผมว่าถือว่าเป็นรายชื่อพวกจริงที่ในระดับที่เรารู้สึกว่าโอเคมันมีความหลากหลายในเรื่องซีรีส์ด้วยแล้วก็แต่ละเรื่องมีความโดดเด
่
นในบทของตัวเองอยู
่ก็อย่างที่เขาบอกไงว่าคือแค่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงแพ็กซังเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราภูมิใจแล้วแหละ
แล้วทีนี้มันก็ในหมดผลงานละครซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของศิลปกรรมที่ได้เข้าชิงที่ผมบอกไปก่อนนั่นเนี่ยซึ่งในปีนี้มันก็มี3เรื่องที่ได้เข้าชิงในหมวดนี้ก็จะมีตัว Sweet Home ที่ได้เรื่อง Visual Effect ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าในซีรีส์เนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็มีการนำเสนอกราฟิกรูปแบบใหม่ๆที่ซีรีส์เกาหลีไม่ค่อยมี
ใช่ก็คือมีการใช้ Visual Effect ต่างๆเยอะมากแล้วก็ถ่ายในสตู 100%
ใช่ฮะแล้วก็อีกเรื่องก็เป็น Beyond Evil ที่เราเคยพูดใน EP Beyond Evil ไปแล้วว่าเราชอบการถ่ายทำของเรื่องนี้มากซึ่งเขาก็ได้เข้าชิงในเรื่องรางวัลการถ่ายทำด้วยก็เป็นผู้กำกับแอนคาเมร่าไดเรคเตอร์ได้เข้าชิงรางวัลนี้
ก็เป็นมุมกล้องเนาะซีนีมาติกต่างๆ
เพราะเรารู้สึกว่างานมันออกมาค่อนข้างอินเตอร์มากๆในเรื่องมุมกล้อง
แล้วก็มีอันนึงก็คือเรื่องคอสตูมดีไซน์
ใช่ครับผม
เครื่องแต่งตัวของ
It's okay to not be okay ซึ่งระหว่างที่เรื่องนี้มันออกอากาศก็ได้รับคำชมเรื่องของชุดโกมุนยองว่าเอ้ยมันมีความเซอร์ไพรส์ในเรื่องการปรากฏตัวในแต่ละฉากว่าเอ้ยจะใส่ชุดไหนออกมาในแต่ละฉาก
ก็เป็นไวรัลเหมือนกันแฟชั่นของนาง
ซึ่งในไทยเองก็มีคนทำคอนเทนต์แบบทุกสัปดาห์ให้ได้เห็นกัน
ส่วนอีก2อันก็เป็นรายการเพลงเน
า
ะ
ใช่ก็มีรายการ Legendary State Archive K ที่เป็นเรื่องเพลงยอดเยี่ยมเพลงประกอบแล้วก็มีอีกอันนึงที่ทำของ MBC Design Center เข้าชิงในผลจากของเขาทำ VR ทำรายการออกมาในรูปแบบ Virtual Reality มันก็เป็นช่วงที่คนออกไปนอกบ้านไม่ได้อย่างเงี้ย
ก็แปลกใหม่ด้วย
คอนเทนต์ VR มันก็เลยมีความว้าวในปีที่ผ่านมา
ซึ่ง IO ทำงานเร็ว
ผมก็พูดตรงๆเลยว่าเรื่องนี้แต่จริงๆผมชอบ Sweet Home นะผมชอบ Visual Effect ของ Sweet Home แต่มุมกล้องของ Beyond Evil มันประทับใจมากกว่า
ใช่ไงคืออันนี้ไม่ใช่แค่มุมกล้องธรรมดาแต่เรารู้สึกว่ามุมกล้องมันเล่าเรื่องเข้ากับเรื่องราวด้วยรวมถึงการแบบนำไปใช้ในการตัดสลับหรือบางฉากที่มันเป็นมุมสูงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชอบ
ซึ่งสุดท้ายแล้วรางวัลนี้อาจจะลดทัวร์ความเพราะผมไปดูไอ้ตัว VR มา มันก็ไม่ธรรมดา
เข้าใจอันนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงแต่รู้สึกว่ามันยังเป็นแบบสเต็ปแรกของเกาหลีอ่ะสำหรับ VFX ต่างๆคือไม่ใช่ว่าทำไม่ดีนะคือทำโคตรดีแล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าได้หมด
แต่เรา
ก็ขอเชียร์ Beyond Evil
ถูกได้ครับเลือด IO มันแรงแล้วนี่มาถึงสาขาที่เรา
ที่หลายคนเชียร
์คือเรียกสาขาแม่ยกเยอะ
อ๋อหรอ
ใช่สาขาเนี้ยมันคือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ให้5รางวัลเลยได้ไหม
เอาจริงๆ5คนนี้ผมก็ชอบหมดเลยนะในเรื่องที่เขาแสดงมาเพราะปีนี้อ่ะคิมซูฮยอนจาก It's Okay to Be Okay ซงจุกิจาก Vincenzo ชินฮาคายุนจาก Beyond Evil ออมกีจุนจาก The Penthouse อีจุนกิจาก Flower of Evil
ได้หมด
เอาจริงๆอ่ะพี่จิมเรื่องนี้มันค่อนข้างเข้มข้นแบบทั้ง5เรื่องเนี้ยมันเอาสายดาร์กก่อน Beyond Evil Flower of Evil Penthouse
ก็ได้หมดเลยนะ3คนเนี้ยเพราะว่าโหทุกคนคือเล่นเอาตายเหมือนกัน
น
่ะ
แต่มันก็จะมีความแตกต่างอย่างเช่นชินฮาคายุนเราจะเห็นว่าเขาแสดงเป็นคนที่มีความลึกลับในตัวเองในเรื่องของวิธีคิดเรื่องของการอยากเอาคืนการแก้แค้น
แล้วก็มีความไม่รู้ว่าเป็นคนดีคนร้ายอะไรแบบนี
้อย่างออมกีจุนก็จะเป็นสไตล์คนที่มีความมั่นใจในตัวเองทำทุกอย่างได้เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ผลประโยชน์เต็มที
่
ไม่สนใจว่าจะถูกหรือจะผิดอย่างเงี้ยครับผมว่าตัวละครนี้มีความเป็นตัวร้ายมากกว่า5ตัวละครที่เข้าชิงกันเนี่ยในขณะที่อีจุนกิ
โอ้โหเล่นดีมากเลยนะ
ดาร์กเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนตัว Beyond Evil เราสงสัยว่าเขาเป็นคนผิดหรือเขาเป็นคนถูกอยู่แล้วแต่มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันแต่จุดนึงที่มันต่างกับตัวชินฮาคายุนคือความหน้านิ่งในการซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มันมาจากตัวละครอย่างเงี้ย
แล้วเอ็ดดี้ยังไงคะเอ็ดดี้จะเทไปทางไหนคะ
จริงๆผมชอบออมกีจุนมากเลยนะแต่ผมว่าชินฮาคายุน
เฮ้ยแต่พี่ออมกีจุนต้องให้เขาก่อนมาอ่ะพี่เขาเล่นซีรีส์มาเยอะแยะมากมายแล้วคือทุกๆเรื่องที่เขาเล่นน่ะคือเขาทำถึงแต่ไม่ได้เราวัดกันที่ปีนี้อีก
คือถ้าถึงปีนี้เขาก็ออมกีจุนถูกยกให้เป็นตัวร้ายแห่งชาติไปแหละจากเรื่อง The Penthouse
ใช่
ซึ่งไอ้ฉายาแบบนี้มันก็ไม่ได้มาง่าย
ๆแต่ชินฮาคายุนคือดีมากจริงนะทำไงอ่ะให้เขาไปเถอะให้ไปเลยเอางี้แล้วกันให้3รางวัลก็ได
้โอ้โห
ก็ยังเยอะไปหรออ
ันนี้แต่เราลืมสายคนดีคิมซูฮยอนกับซงจุงกิ
ใช่แต่ว่าคือเขาเล่นดีแต่พอต้องมาเทียบกับ
ความ
ดาร์กที่เหลือ
คือมันมีพาร์ทของอารมณ์ที่มันมีความต่อเนื่อง
ด้วยบทแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นน่ะที่มันใช่มันซับซ้อนกว่าไงคือบทคนดีหรือว่าบทมาเฟียอย่างเงี้ยมันยังอยู่ใน
ตรงไปตรงมามันมีกรอบชัดเจน
แต่การต้องเล่นเป็นคนที่เป็นไม่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยก็มันยากนะหรือเป็นคนที่ขาวเทาดำมันปะปนไปหมดอย่างเงี้ยเราว่ามันยาก
อย่างในภาคของคิมซูฮยอนก็เป็นคนที่มีปม
ใช่
แล้วก็พยายามเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ในตัวเองตลอดซึ่งมันก็จะมีฉากแบบที่ตัวเองระเบิดอารมณ์ออกมามีอะไรอย่างงี้ซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่คิมซูฮยอนแสดงออกเป
็
นในระดับที่เขาทำอย่างนี้มาโดยตลอด
ถูก
ซึ่งบทของคิมซูฮยอนกับซงจุงกิเนี่ยผมยกให้เป็นบทที่ดีเกือบที่สุดที่เขาเคยแสดงมาอย่างซงจุงกิหลายคนอาจจะคิดว่า Descendants of the Sun มันยอดเยี่ยมแล้วแต่พอวินเซนโซอ่ะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันส่งเสริมให้ซงจุงกิในเรื่องนี้มันดูเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการแสดงออกที่มันดูไม่ปกตินะมันมีเขาเรียกมีลุคของความเป็นมาเฟียที่มันไม่ได้เป็นคนเกาหลีแท้ๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็เนี่ยแหละให้เลยให้5รางวัล
ย้อน5
ย้อนหน่อยย้อนหน่อย
ก่อนในนี้ก็จะมีคังฮาเนินจากตัวเป็นคาเมเลียบูม
อ
ีบยองฮอนจากมิสเตอร์ซันชัยมีโจซึงอือจากเลิฟสเตรนเจอร
์
กงยูจากก็อบบินแล้วก็ยูอาร์อินจากซิกไฟอิงดากอน
โอ้โหคือตัวเทพทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นต้องเทไปที่3คนหลังล่ะอาจจะเป็นชินฮาคายุนออมกีจุนก็ได้อีจุนกิก็ได
้แต่ละตัวละครในเนี้ยคังฮานึนอาจจะเป็นคนที่บทใช้ใกล้เคียงมนุษย์ทั่วไปมากที่สุด อย่างอีบยองฮอนมันก็แบบย้อนยุคหน่อยเนาะโจซึงอูก็เป็นคนที่ไปผ่าตัดสมองมาเป็นอัยการกงยูก็โอ้โหเป็นก๊อบบินไปเลยเป็นโรเกปิไปเลยยูอาอินก็เป็นย้อนยุค
โหยังไงดีอะ
ยากผมว่ารางวัลนี้ยาก
เอางี้แล้วกันอะถ้าต้องตัดเหลือ2ก็จะเหลือแค่ชินฮาคายุนกับ
ออมกีจุน
ออมกีจุน ให้สองรางวัลละกัน
เดี๋ยวให้เขาไปสู้กันแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราทัวร์เราจะคว่ำหรือเปล่าแล้วก็ค่อย
เฮ้ยอันนี้ไม่น่าคว่ำนะอันเนี้ยมีสองว่าน่าจะได้น่าจะใกล้เคียง
ซึ่งตอนนี้ผมก็ปักหมุดสองคนนี้เหมือนกัน
ตรงเส้นชัยอ่ะนิดนึง
อันนี้มาฝากนักแสดงนำหญิงบ้างฮะ
เอาเลยค่ะเชิญคุณเอ็ดดี้เลยค่ะ
ก็โอ้โหอันที่เข้าชิงปีนี้ก็มีคิมโซยอนจากเดอะเพนท์เฮาส
์
ก็คิมโซฮยอนจาก River Where the Moon Lies ซอเยจีจาก It's Okay to Not Be Okay ชินฮเยซอนจาก Mr. Queen อมจีวอนจาก Birdcare Center ซึ่งผมเข้าใจว่าอา4คนแรกเนี่ยหลายคนได้ดูแน่นอนซีรีส
์เฮ้ยแต่ Birdcare Center ก็ดังนะ
ใช่อมจีวอนเนี่ยหลายคนที่ชอบซีรีส์แนวที่แสดงอารมณ์ของผู้หญิงที่เป็นโอเวอร์มากเป็นอารมณ์ของคนเป็นแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะดู Birdcare Center แล้วรู้สึกว่าอมจีวอนสามารถแสดงเรื่องนี้ออกมาได้ดีสำหรับอีก4คนเนี้ยอย่างคิมโซยอน The Penthouse
อุ๊ยดีนะ
ชอนซอจินนี่คือขั้นกว่าของตัวละครที่เขาเคยแสดงมาเพราะว่าเป็นตัวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ในทุก EP แล้วก็หลายแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคือการปลดปล่อยอารมณ์ที่มันเกินจริงที่มันดู over acting อะไรอย่างเง
ี้
ย
มันต้อง over อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมันต้องแบบนั้นนะมันเล่นน้อยไม่ได้
ซ
ึ่
งมันเหมาะสมกับบทบาทแต่ก็มีคนที่เขาบอกโอ๊ยรางวัลอย่างเงี้ยมันอาจจะยากเกินไปสำหรับกันได้รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ย
ม
แต่ในมุมกลับกันเขาก็มองว่าถ้านับเรื่องของความชื่นคำชื่นชมที่ได้รับจากฟีดแบ็กจากผู้ชมจากสื่ออย่างเงี้ยค่อนข้างชื่นชมคิมโซยอนมากว่าเป็นเรื่องที่เขาพลิกตัวเองไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ถึงบทถึงรสชาติอะไรอย่างเงี้ยไงฮะ
อ้าวแล้วยังไงคะเราเชียร์ใครเนี่ย
จริงผมเชียร์คิมโซยอนนะแต่ผมก็ยังชอบชินฮเยซอนในมิสเตอร์ควีน
ใช่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันคือรู้สึกว่าเล่นใหญ่เหมือนกันนะก็จะเป็นทรงเล่นใหญ่เหมือนกัน
ใช่
แต่เขาเก่งอ่ะไม่รู้ดิคือตอนที่ช่วงท้ายที่ต้องเล่นเป็นทั้งตัวในมีวิญญาณเชฟกับที่ไม่มีอ่ะโหมันชัดเจนมากว่าเขาคือคนละคนกัน
ซึ่งไอ้จุดตรงนี้มันแสดงให้เห็นทักษะในการถ่ายทอดตัวละครที่1คน2บทบาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว
จริง
ซึ่งสำหรับชินฮเยซอนเนี่ยคือเขาก็เคยเข้าชิงรางวัลนี้มาแล้วจากตอนไอ้ My Golden Life แต่เนี่ยผมว่าปีนี้มันมีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันคิมโซฮยอนที่แสดง River Where the Moon Lies เนี่ยมี2บทบาทเหมือนกันแต่มันไม่ใช่คนมันเป็น
ไม่ใช่คนละคนโดยสิ้นเช
ิ
ง
เป็นคนที่แบบจู่ๆความจำก็หายไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นทั้งนักสู้เป็นทั้งเจ้าหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือคิมโซฮยอนนี่โอเคนะแต่เราว่าปีนี้ให้พี่ๆเขาก่อน
น้องยังมีโอกาส
น้องยังมีเส้นทางยาวไกลให้พี่เขาก่อน
ถ้าให้ตัดเหลือ2คนเหมือนเมื่อกี
้เราว่าเป็นคิมโซยอนกับชินฮเยซอน
แล้วก็ทั้ง2เรื่องนี้เรตติ้งดีทั้งคู่ด้วย
ใช่
ถ้าพูดกันเรื่องความนิยมนะฮะ
อันนี้ก็ให้2รางวัลเหมือนกันละกันเหมือนทั้งแสดงนำชายได้ไหม
ได้
เนาะคิดว่าอันนี้ไม่น่าคว่ำ
ย้อนดู5ปีก่อนนะนี้
อ้าวได
้2020เป็นแม่คิมฮีแอร
์โอ้โห
World of Mary เขา
โอ้โห
นี่ถ้ามาร์คนี่ก็คือเรตติ้งดีนะ
ใช่เล่นดีด้วย
แล้วก็2019เป็นยอมจองอาสกายคาสเซิล
โอ้โหนี่สายคุณแม่ทั้งนั้นเลยอ่ะ
2018เป็นคิมนำจูจากเรื่องมิสตี
้
ซึ่งมันก็เป็นซีรีส์ในแพทเทิร์นเดียวกันนะคล้ายๆกันแล้วก็ซอฮยอนจินและคิมฮเยซูคิมเยซูถ้าผมจำผิดซิกแนล
ถ้าจะแบบนี้นี่ส่งคุณแม่มาอาจจะต้องเป็นคิมโซยอนหรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได
้องแม่จะมาเนาะ
เพราะว่ามันก็มีแพทเทิร์นของผู้หญิงที่เป็นแม่เหมือนกันเอ๊ะได้มันเราสามารถเอาเรื่องนี้มาไกล
ไม่ได้
ใช่
ไม่แต่เราคิดว่า2คนที่เข้ารอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นคิมโซยอนกับชินฮเยซอนคิดว่าไม่น่าผิดไปจากนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้
ใช่ครับงานแพ็คซาเนี่ยถ้าลุ้นมันถึงจะสนุกครับถือว่าเราปักหมุดไว้2คนแหมเพเซฟมากเลยนะ
มาถึงหมวดที่แบบเป็นหมวดแรกเลยอ่ะที่ติดตามตั้งแต่ประกาศรางวัล
เพราะเราลุ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศที่เขาชิงแล
้
ว
ไม่เรามอบให้ตั้งแต่ประกาศ
คือรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ใช่เป็นหมวดที่คิดว่ายากที่สุดแล้วแหละ
เพราะในปีที่ผ่านมามันมีเรื่องนึงที่เราคุยกันเยอะก็คือตัวบทรองที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจ
แล้วยิ่งเข้าใจเองนะว่าช่วงหลังๆซีรีส์เกาหลีอ่ะบทรองคือไม่แพ้พระเอก
ให้ความสำคัญให้น้ำหนักมากขึ้นอย่างคนที่เข้าชิงในสาขาปีนี้ก็จะมีคิมซอนโฮสตาร์ทอัพ
ค
่
ะ
คิมฮีจุน Power of Evil
โอจงเซ
โอจงเซนี่ก็คือเจ้าของรางวัลเดิมปีที่แล้ว
คุณพ่อ
ซึ่งอันนี้เข้าชิงเป็นบท It's Okay to Not Be Okay แล้วก็อีจีฮุนจากเรื่อง Mouse อันนี้ก็ยังออกอากาศไม่จบ
ใช่
ก็มีชเวแดฮุนจาก Beyond Evil
IO
IO มาแต่พาร์ทเนี้ยผมเทใจให้โอจงเซนะ
ก็โอ้ยยากอ่ะอันนี้ถึงได้บอกว่ามันเป็นสาขาที่ยากเพราะว่าตอนที่เราดูโอจงเซใน It's Okay to Not Be Okay เนี่ยพูดทุกครั้งที่เขาออกว่ามอบรางวัลให้เลย
เอารางวัลไปเลย
เอาไปเลยแดซังแบ็คซังอะไรให้หมดแต่ว่า มีแต่
จนกระทั่ง
จนกระทั่งการปรากฏตัวของคุณคิมซอนโฮ
สตาร์ทอัพ
คือที่คิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์แบบบ้าระห่ำมากๆอ่ะ
ถูกพูดถึง
ถูกพูดถึง
แล้วทุกคนก็อยากลุ้นให้บทมันพลิกกลายเป็นว่าจบ
คืออ
ีกแบบนึง
ตัวละครเขาเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากกว่าตัวซีรีส์มีสิทธิ์นะ
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่กระแสของคิมซอนโฮมันมาบวกบวกกับหลายอย่างนอกจากตัวสตาร์ทอัพเขามีตัววาไรตี้ที
่
เขา
ได
้เป็นตัวชูโรของเอทูเดย์วันไนท์ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสบวกที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ก็เลยถ้าเกิดเทียบในความในการสร้างปรากฏการณ์5คนนี้คือยังไม่นับเรื่องการแสดงต่าง
ๆ
คิมซอนโฮก็คือมาวิน
ก็นำในเรื่องความรู้สึกตรงนี
้
ซึ่งอาจจะมีผลในการชั่งน้ำหนักของกรรมการอยู่เหมือนกัน
มันเป็นมันก็เป็นปรากฏการณ์อะแล้วก็คือคนรักตัวละครเขามากกว่าตัวเขาอะคือเหมือนเราไปตามตัวจริงเขามาจากผลงานเขาทั้งหมดเนี่ย
อย่างคิมจีฮุน
คิมจีฮุน
คิมจีฮุนในFollow Up Reviewพี่จิมมี่ดูเรื่องนี้แบบ
ดูดีมากนะมันก็ดีแต่คือพอเทียบกับโอจองเซอย่างเง
ี้
ยสู้มันแบบคือพี่เขาเราว่าเขาทำงานละเอียดอะวิธีแสดงแบบเล็กๆน้อยๆมันแบบสัมผัสได้ว่าเขาเป็นตัวละครนั้นจริงๆอะทั้งๆที่พี่เขารับงานแสดงไม่น้อยนะถูกปะคือทุกปีก็มีงานเยอะอย่างเงี้ยมันแต่ว่าด้วยบทพี่ชายอ่ะมันทำให้เราเห็นถึงคาแรคเตอร์นั้นแบบชัดเจนจริงๆโดยที่ไม่ได้ไปนึกถึงการแสดงของเขาตอนเป็นคามิเลียบลูมหรือเรื่องอื่นๆเลยอ่ะ
ซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์นึงที่มันเปลี่ยนภาพของเขาไปเหมือนกันนะแล้วก็ในลักษณะเงี้ยมันก็จะมีอีกคนนึงที่มีคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นจากการแสดงก็คืออีฮีจุนเรื่องเมาส
์เรื่องเมาส์
ซึ่งหลายคนยกให้ว่า10 EP แรกเนี่ยมันคือเรื่องของอีฮีจุนที่แบบลีดเรื่องราวการสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ม
ีคาแรคเตอร์ของคนที่จิตใจมุ่งมั่นกับการแก้แค้นแล้วก็ยอมทำในทุกๆอย่างเพื่อที่จะเข้าไปถึงตัวคนร้ายที่เขาอยากแก้แค้นให้กับแม่เขาให้กับพ่อเขา
คือพี่อีจีฮุนก็เล่นดีมากนะถึงตอนนี้ที่ซีรีส์ยังไม่จบก็คือ
ยังดี
โหดเหมือนเดิม
เพราะมันมีฉากนึงที่มันเขาถ่ายรูปเบื้องหลังออกมาที่เขาถ่ายกับกรีนสกรีน
อ
ะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขาถ่ายกับฉากเปล่ามาโดยตลอดอะ
ใช่คือการจินตนาการและการสร้างอารมณ์นี่คือแบบมาด้วยตัวเองล้วนๆอะ
สาขาเนี้ยถ้าพูดถึงในเชิงอาร์ตการแสดงเนี่ยผมว่าขี่กันหลายคนเลยแหละ
ใช่หรือกระทั่งชแวร์เดฮุนที่ใน Beyond Evil
โอ
้โหอันนี้ก็คือเล่นดีแบบโอ้โห
แสดงให้เห็นถึงคนที่มีปมทางจิตค่อนข้างแบบรุนแรงมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีปมที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจอะซึ่งมันก็มีภาพคอนทราสต์กันเกิดขึ้นในเรื่องจนตอนหลังที่เขาเริ่มแสดงความรู้สึกในใจของเขามาเยอะเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอะ
คือเนี่ยถึงได้บอกนะสาขานี้มันยากเราว่าทำให้5รางวัลเลยดีสุดเพราะความได้ทำ
สาขานี้ผมก็ให้ยาก
เนาะให้ยาก
ยากยากมากดูย้อนรางวัลย้อนกลับไปนิดนึงเพราะจริงๆอันนี้เป็นสาขาใหม่เพิ่งมีมาเมื่อ3ปีที่แล้ว
ก็เลยยังมีย้อนไม่เยอะ
ก็ยังมีปีที่แล้วที่พูดไปแล้วโอจองเซได
้
จากคามิเลียบู
ม
แล้วก็2019เป็นคิมยองชอนจากสกายแคสเซิลที่เป็นศาสตราจารย์ที่เอาปิรามิดเข้าไปในบ้านนะ
คุณซิกมา
แล้วก็คุณซิกมา
จากซิฟาส
แล้วก็2018เป็นพักโฮชานที่เล่นพริซันเพย์บุ๊ก
อ๋อก็เป็นเล่นเป็นคนนั้นออกเดี๋ยวให้ขึ้นรูป
ให้ขึ้นรูป
จำชื่อตัวละครไม่ได้
ซึ่งถ้าดูบทสมทบชาจะเห็นว่าทั้ง3ตัวละครที่ได้รางวัลก่อนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวละครสไตล์ขโมยซีนซึ่งไม่ใช่ตัวที่มันโดดเด่นหลักๆอย่างโอจองเซก็เป็นไซส์สตอรี่ของเรื่องคิมยองชอนก็เป็นตัวไซส์สตอรี่ของเรื่
อง
พักโฮชานก็เหมือนกัน
ก็ อยากให้พี่โอจองเซอีกรอบอ่ะ
เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได
้เอาเป็นว่าสาขาเนี้ยเชียร์อย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าให้
คือใครได้รู้สึกดีใจหมดเลยนะเพราะว่าทั้ง5คนนี้
ได้ได้ทุกคน
จาก5เรื่องนี่คือดีหมด
อืมคือจะแค่ดีใจมุมไหนเท่านั้นเอง
ใช่
เนาะก็คล้ายๆกับสมทบหญิงเหมือนกันปีนี้ก็โหดเหมือนเดิม
ก็คนที่เข้าชิงก็คือพักฮาซอนจากเบิร์ดแคร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีชิมอึนขยองจาก
เพนเฮาส
์ยอมไฮเยลานจากดิอันแคนนี่เคาน์เตอร์จางยองนัมที่คุณแม่กวนบุญยองจากอิสโอเคทูนัทบีโอเคแล้วก็ชาชองฮวาจากมิสเตอร์ควีน
มิสเตอร์ควีนโอ้โห
คือสาขาเนี้ยมันก็เท่ายากอีกอะแต่มันจะมีถ้าเอาย้อน3ปีก่อนเราดูสถิติกันเนี่ยมีคิมซอนยองจาก Cash Landing on You ที่บ้านเกาหลีเหนือ
ก็เป็นสายตลก
สายขโมยซีนเขาเรียกว่าสายขโมยซีน
ด้วยหน่อย
ๆแล้วก็ปี2019อีจองอึนจาก The Light in Your Eye เยจีวอนซึ่งถ้าดู3ตัวเนี้ยมันคือสายขโมยซีนแบบดุเดือดเลยอย่างคิมซอนยองนี่ขึ้นชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้ว
อันนี้เรารู้สึกว่าที่เราเชียร์น่าจะตรงกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น กล้าพูด
สายมันสายมัน
ชาชองฮวามิสเตอร์ควีน
ผมก็กดบวก
เนาะ
เพราะว่าคือในเรื่องเราจะเห็นได้ว่าการแสดงออกคือด้วยความคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ย มันมีความตลกที่เราแบบและแอคชั่นสีหน้าท่าทางทุกอย่างมันทำเป็นไฮไลท์หนึ่งของซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนได้เลย
เหมาะกับรางวัลเนี้ยเพราะว่าพอสมทบเข้าไปในเรื่องปุ๊บอ่ะมันทำให้เรื่องมันพุ่งอ่ะมันโดดเด่นมันน่าสนุก
มันเป็นบทสมทบที่ทำให้เรื่องนี้มันดู
ใช่
ดูสีสันปี๊ดปาร์ตขึ้นมาเลยแหละแต่ในขณะที่บทคล้ายๆกันอย่างชินอึนขยองที่เดอะเพนท์เฮาส์ก็มีความวกเวกโวยวายเหมือนกันแล้วก็ถูกพูดถึงในเชิงเดียวกันว่ามันเป็นสีสันของความตลกของเรื่
อง
แต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่มันคู่ขี้สูสีคือมันอาจจะไม่ได้เด่นกว่ากันชัดเจนอย่างเงี้ยครับ
อันนี้ก็ต้องลองดูว่าทางกรรมการเขาจะเทไปทางไหน
ซึ่งถ้าผมปักหมุดผมจะปักหมุดสองตัวนี้ในสายซินสติลเลอร
์
สมทบที่คือบางฉากออกมาเด่นกว่
า
ตัวนักแสดงนำอีกอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราก็ยังยืนหนึ่งที่ชาชองฮวาย ชอบเป็นส่วนตัว
เพราะอย่างจางยองนำ It's okay to be okay ถึงแม้ว่าจะเป็นบทที่มาเซอร์ไพรส์ตอนจบอย่างเงี้ยแต่ผมว่าตลอดทั้งเรื่องมันไม่ค่อย
ไม่ได้มียังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะ
แล้วก็ยอมให้เยลันที่เล่นเป็นคุณป้าชูผมขาวๆในเดียร์เฮนรี่พอตเตอร์
คือเล่นดีนะเล่นดี
บทซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะ
ใช่แต่ว่ามันยังไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาขนาดนั้นนะ
ถ้าถามว่าเด่นจนกลบนักแสดงได้คือมันยังไม่สามารถ
อ้าวมาที่สาขา
โอ้หน้าใหม
่นักแสดงนำชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
เป็นอีกสาขาหนึ่งที่คนเข้าชิงดีแบบไม่รู้จะเชียร์อะไรยังไง
รู้
แต่มันมีเรื่องผลงานเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในปีนี้ไอ้ห้าคนที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมก็จะมีคิมยองแดจาก The Penthouse นายอินอูลิเวอร์เวดมูนไลท์นำยุนซูเอ็กซ์ต้าซิลิคูล่าซงคังสวิตโฮมแล้วก็อีโดฮยอนจากเอทีนาเกน
แน่นอน
เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับในเรื่องของการเป็นบทนำของเรื่องอ่ะอีโดฮยอนคือคนที่แสดงนำในเรื่องเอทีนาเกน
ทรงคังก็นำ
แต่ว่าตัวทรงคังเนี่ยมันก็จะมีตัวบทที่มันขึ้นมาสูสีใช
่
มันก็จะมีตัวละครที่มันขึ้นมาชูในแต่ละ EP อะไรอย่างนี้แตกต่างกันไป
แต่นาอินอูก็พระเอกนะคะ
นาคนล่าสุดเลย River the Moonlightแต่บทในเรื่องมิสเตอร์ควีนเขาก็โดดเด่นเหมือนกันแต่การเข้าชิงใน River the Moonlight มันก็เป็นอีกโทนหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวละครที่มันแบบสีสันมีความแตกต่างกับตัวมิสเตอร์ควีนพอควร
ก็อันนี้ก็เชียร์เลยเชียร์นี่บอกได้เลยว่าอีโรยอนแน่นอนรับรองถูกใจเดียวกับกรรมการ
แต่คิมยองแดในเดอะเพนท์เฮาส์ก็เป็นอิชชูอยู่เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าอีโรยอนน่ะ เป็นไอโออีโรยอนหรอ เขาก็มันจะมีผลงานด้วยแล้วคือหลังจากที่เล่นเอ็กทีนาเกนน่ะแจ้งเกิดเลยนะ
ก็หลายๆคนก็มารู้จักอีโดฮยอนแบบเต็ม
ๆในเอ็กทีนาเกน
ใช่แล้วก็หลงรักกันเลยทีเดียว
ใช่แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็คือไปเป็นแบบรับเชิญเรื่องต่าง
ๆ
เยอะอยู่รวมถึงจะมาเป็นพระเอกเรื่องใหม่ด้วย
ยูธออฟเม
ย์แล้วก็รู้สึกว่าทำผลงานได้ดีด้วยในเอ็กทีนาเกน ย่างทรงคางก็ยัง
เถียงเรื่องนี้ไม่ได้นะ
ถูกปะยังเฉลี่ยบทในสวีทโฮม
ผมเองก็ชอบอิโรฮยอนในเอทีนาเกตค่อนข้างมาก
ถูกถูกทางละลงมาถูกทาง
ผมว่าตัวนำยุนซูเนี่ยอย่างเรื่องล่าสุดคือ Beyond Evil ที่เล่นเป็นตำรวจน้องเล็กซึ่งเขาแจ้งเกิดจากเอ็กซ์ตร้าซิคูล่าเหมือนกันเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คือเขาไม่ค่อยมีบทที่มันโดดเด่นอะไรเนี่ยตัวเอ็กซ์ตร้าซิคูล่ามันทำให้เห็นความเป็นบทนักเรียนแบดอ่ะซึ่งมันก็มีคอนทราสต์ของเรื่องอารมณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่อง
แต่อันนี้มันรางวัลนักแสดง
หน้าใหม
่หน้าใหม่ยอดเยี่ยม
นักแสดงหน้าใหม่ชาย
ยอดเยี่ยมด้วยยอดเยี่ยมนะ
ถ้าให้ปักหมุด2คนถ้าให้ปักหมุด2คน
ก็ให้อีโดยอนนี่แหละ
ปักคนเดียวเลย
ก็อีโดยอนคนเดียว
ได
้เป็นอีโดยอนกับอีโดยอน
ย้อนดู5ปีก่อนได้มั้ยปี
อันฮโยซอนปี2
อันฮโยซอฟจากไอ้ด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น2จางกียงจากคัมแอนด์ฮักมีแล้วก็2018ยางเซจงจาก Temperature of Love 2017คิมมินซอกจากเรื่องด็อกเตอร์แล้วก็2016และยูจุนยอนจาก
รีพาย1988โอ้ถ้าเทียบแล้วอะอีโดยอนอันนี้ดูจากประวัติย้อนหลังแล้วยังไงก็อีโดยอน
เพราะมีความโดดเด่นในตัวที่เป็นบทนำด้วยเนาะ
คือเตรียมเลยแต่งหน้าทำผมรอมา
ได้
เดี๋ยวไปรู้อีกทีตอนผมแดงเพราะว่าวันปีนี้มันเป็นงานประกาศแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งเน
า
ะก็จะเชิญมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นใครเดินผมแดงมาก
็รู้เรื่อง
เดาได้ประมาณนึง
ก็ถ้านับผลงานโดดเด่นปีนี้ก็อีโดยอนโอเคได้ครับโอ้โห
นักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยม
ผมพูดตามตัวว่าสาขานี้ผมหนักใจมาก
โอ้ยหนักใจยังไง
เพราะว่า5คนที่เข้าชิงในปีนี้เริ่มจากคิมฮยอนซูเดอะเพนเฮาส
์คนนี้ดี
พักกยูยองสวีทโฮมพักจูฮยอนเอ็กซ์ตร้าซิคูล่า
ปัก
อีจูยองเรื่องไทมส์เฉเวซองอื่นบิยอนอีวิลคือมันคือตัวละครที่ผมรักใน5เรื่องนี้ทั้งหมดเลย
ลำเอียงเนาะ
วันนี้ไม่ได้เรียงรักเท่ากันหมดเลย
หรอ
ผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันยากมากนะเนี่ยสำหรับคนที่ชอบทั้ง5คนจากทั้ง5เรื่องเนี่ยต้องถามพี่จิมดีกว่าในมุมมองของคนที
่เอานี้กลางๆไม่มีอคติเลยพักกยูยองสวีทโฮมนี่อาจจะต้องดรอปนิดนึงเพราะว่าบทค่อนข้างมีหลายคนตัวละครมันเยอะ
ใช่ตัวละครที่มันโดดเด่นใกล้เคียงกัน
ตัวละครเยอะแต่ถ้าเป็น It's Okay นี่ไม่แน
่
เพราะว่ายังบทก็ยังมีความเป็นสมทบด้วยหน้าใหม่ด้วยพักจูฮยอนนี่น่าสนใจ
เพราะว่าปีที่ผ่านมานอกจากตัวคือตัวเอ็กซ์ตร้าซิคูล่ารับบทนำ
เราเล่นดีมาก
เขาก็มีดีทีฟซอมบี้ที่มันเป็นอีกสไตล์นึงไปเลยซึ่งก็ต้องก็บทนำเหมือนกัน
แล้วก็มาตามด้วยเมาส์
ใช่ซึ่งเมาส์ก็เป็นตัวละครที่อยู่ในบทนำของเรื่องเหมือนกัน
แต่อันนี้เขาให้จากเอ็กซ์ตร้าคูลิคูล่าเนาะ
เพราะบทเรื่องนั้นมันค่อนข้างเข้มข้นมากเลย
แล้วก็จะมีแต่ว่าที่สนใจเลยนะก็คือเฉวยซองอื่นเฉวยอะไรอ่ะ
เฉวยซองอื่นครับ
เฉวยซองอื่น
เรื่อง Beyond Review น้องเขียงเนื้อมันยาง
น้องร้านเขียงเนื้อมันยาง
ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าอีจูยองกับเฉวยซองอื่นเนี่ยเป็นนักแสดงที่ขึ้นมาจากตัวสายภาพยนตร์อะไรอย่างนั้นเหมือนกันนะ
ก็ม
ีงานโดดเด่นใช่ตัวเฉวยซองอื่นเองก็เคยได้รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากผลงานภาพยนตร์ก่อนหน้านี้เหมือนกัน
แต่คนนี้มานะคือ
เรื่องใน Beyond
คือเหมือนมาเล่นใน Beyond Evil เราก็แบบคือนึกว่าเขาเล่นมาเยอะมากแล้วไงแต่ว่าปรากฏว่า
เรารู้สึกว่าเขาเล่นดีจนรู้ว่าเฮ้ยเขาเคยเล่นเรื่องอะไรมาแต่พอเราไปเช็คดูจริงๆเขาเล่นซีรีส์ละครโทรทัศน์มาค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ลุคก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่สาวผมยาวเขาเป็นคนผมสั้นแล้วก็ลุค
ศึกษาลึกนะ
โอ้ผมรักหมดเลยครับผมสารภาพตรงนี้เลยแล้วก็แต่อีกตัวหนึ่งที่คนให้ความสนใจมากคือคิมฮยอนซูจาก The Penthouse เพราะว่าเขาคือนักแสดงเด็กที่คนเกาหลีคุ้นเคยนั่นแหละแต่บทในเรื่อง The Penthouse มันก็เป็นอะไรที่มันแตกต่างไปแล้วเขาก็มีน้ำหนักในเรื่องถึงแม้ว่าตัวซีซั่น2เขาจะตายไปหลาย EP เหมือนกัน
เอางี้ดีกว่าเลือกไม่ได้ดูสถิติย้อนหลังสิยังไงดี
อย่าง2020คิมดามีอิตาลีนคลาส
น้องหมวย
ใช่2019เป็นคิมเฮยุนสกายคาสเซิล2018เป็นฮอยูนมาเธอร์2017อีเซยอนจากไอ้วอนกยูเทเลอร์ช็อปที่เป็นร้านตัดเสื้อนะฮะแล้วก็ตัว2016คิมโกอึนจากชีสอินเดอะแทรปซึ่งถ้าดูจาก5เรื่องก่อนหน้านี้มันก็จะมีไทป์อย่างนึงที่มันแบบอย่างคิมดามีมันคือตัวที่แสดงนำในเรื่องที่ค่อนข้างบทโดดเด่นคิมเฮยูนเองก็มีบทที่ค่อนข้างจัดในเรื่องนั้นถึงแม้ว่าเรื่องมันจะให้น้ำหนักไปตัวกับรุ่นแม่อะไรอย่างนี้มากกว่า ต่จะเห็นอย่างหนึ่งคือคนที่แสดงบทที่ค่อนข้างแสดงอารมณ์ออกมาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้ำหนักนิดนึงซึ่งถ้าดูในนี้แล้วผมว่ามันก็ยังสูสีอยู่ดีอ่ะเพราะว่า5คนนี้ในเรื่องมัน
ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะ
แต่ถ้าให้เทใจ2คนผมให้อีจูยองกับชเวซองอึน
อีจูยองกับชเวซองอึนคนเดียวล่ะ
ชเวซองอึน
ก็คืออยากไปร้านเข่งเนื้อมันยางว่างานเพราะเป็น IO Beyond Evil ด้วย
เนี่ยพอเรามีไบแอสหนักเนี่ยคนดูก็จะเริ่มด่าแล้วแหละ Beyond Evil ทั้ง EP อีกแล้ว
ไม่ใช่อย่างงั้นอันนี้ตามเหตุตามผล
ของผม
ไม่เป็นไรรอดูเพราะว่าห้างคนนี้ไม่ได้ติดเลย
ใช่
ไม่ติด
เพราะผมว่าเป็นความเหมาะสมของรางวัลนี้แหละ
ถัดไปก็จะเป็นรางวัลป๊อปปูล่า
ต้องบอกก่อน
อันนี้เป็นรางวัล
ป๊อปปูล่าเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นรางวัลที่ไม่ได้ประกาศรายชื่อว่าใครเข้าชิงแต่มันก็จะมีวัดความนิยมกัน
อันนี้คือไม่ได้เป็นการคัดเลือกแบบจากกรรมการแต
่
ว
่
าเป็นการโหวต
การซาวเสียงจากแฟน
ๆมหาชน
ถ้ามองย้อนกลับไป5ปีก่อนหน้านี้ก็อย่างปีที่ผ่านมาก็จะเป็นคู่ของ Crash Landing on You ที่ได้ก็เป็นฮยอนบินซนเยจิน
น
ี่2019ก็จะเป็นอาสายที่แบบนักแสดงที่มีแฟนคลับติดตามชื่นชอบเยอะอย่าง
โดคยองซู
ดีโอโดคยองซูที่แสดงนำใน100 Day of My Prince แล้วก็อีจีอื่น IU เรื่อง My Mister ปี2018ก็จะเป็นจองแฮอิน
Prison Playbook
ใช่แล้วก็ซูจี Why You Were Sleeping 2017ก็พักโบกอมกับคิมยูจองจาก
อันนี้เป็นแบบคู่ชายหญิง
ใช่ซึ่งก็ได้รับความรักจากกลุ่มแฟนค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนชอบเพราะว่ามันเป็นความน่ารักที่มันมีความสนุกแบบวัยรุ่นย้อนยุคหน่อยอย่างเงี้ยตัว2016ก็เป็นคู่ขวานซงจุงกีกับซงไฮคโยจาก
ก็คือดังมาก
ใช่ก็เป็นปีของ Descendant of the Sun
เพราะฉะนั้นปีรางวัลป๊อปปูล่าเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องมาจากเรื่องเดียวกันเน
า
ะก็ขอให้เป็นป๊อปปูล่าสำหรับปีนั้นๆ
ใช่ครับซึ่งหลายๆคนก็มีโอกาสถ้าดูอาจจะเป็นคิมซอนโฮได้ก็ได้เพราะว่าก็มีแฟนหลายกลุ่
ม
ทั้งรายการวาไรตี
้
ที่มาพาที่เป็นนักแสดงมีงานจัดงานแฟนมีตติ้งของตัวเองอะไรอย่างเง
ี้
ย
งั้นให้เลยแล้วกัน
เนี่ย
ทำไม
ปูทางมาปูทางมาให้แหละผมจงใจไม่มีอะไร
ก็ไม่แน่เขาอาจจะมีแม้ว่าได้รางวัลป๊อปปูล่าด้วยนะแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วย
อ้าวก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
้
คือมันก็ไม่ได้มีใครทีเรียอะไรอย่างนั้น
โอเคโอเคตัดชุดรอให้
ตัดชุดรอ
ให้พี่เขาตัดชุดรอแล้วก็ทำผม
ไอรางวัลป๊อปปูล่าเนี่ยก็คือต้องไปวัดกันเองต้องคือตอนนี้มันเดาค่อนข้างเดายากว่าใครมันจะมาลงในหมวดนี
้แต่ถึงเดายากยังไงคนที่ได้อ่ะมันก็จะไม่ค้านสายตาเหมือนกันเพราะว่าม
ันต้อง
ฮิตแน่ๆ
ม
ัน
ต้องป๊อปปูล่าน
ั้น
ใช่ครับผม
โอ้โหมาที่รางวัลสุดท
้
ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง
ใช่ใช่เพราะแดซังที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่ว่ามาชิงกันแค่ตัวซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงเข้ามาชิง
ผู้เขียนบทก็ได้
ใช่ป่ะถ้าอย่างย้อน5ปีก่อนหน้านี้ปี2020ก็เป็นซีรีส์ได้เป็น The Camellia Blooms 2019เป็นคุณยายคิมเฮเยจาซึ่งเป็นคุณยายคิมเฮเยจาเนี่ยรางวัลแดซังที่ได้จากเรื่อง The Light Is Your Eye เนี่ยเป็นแดซังตัวที่4ของคุณยายแล้วแล้ว2018เป็นเรื่อง Stranger
คู่ควร
2017ก็เป็นนักเขียนได้คุณคิมอึนซุกเรื่อง Goblin 2016ก็เป็น Descendant of the Sun ใช่
ก็ได้แดซังไป
ถ้าให้มองเนี่ยมันก็ซีรีส์ที่เขาเข้าชิงเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวไอ้ตัวเบสดราม่าผู้กำกับรางวัลผู้กำกับรางวัลนักเขียนนักแสดงนำอะไรเงี้ยจะมีโอกาสเข้าชิงแดซังมากกว่าพบสายสมทบหรือแสดงหน้าใหม่แต่มันไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะอยู่แค่สายละครนะฮะเพราะมันจะมีพาร์ทตัวรางวัลรายการโทรทัศน
์
รายการ
วาไรตี้
พิธีกรแล้วก็พิธีกรรายการที่เข้าชิงซึ่งที่เขาเก่งไว้ในปีนี้เขาบอกว่ายูแจซ็
อ
กที่เป็นพิธีกรรายการแ
อง
เกอร์วิดยูอะไรยูควิสออนเดอะบ็อกซ์ซึ่งปีนี้รายการของเขาเข้าชิง2รายการเลยก็เป็นไปได้ที่ยูแจซ็
อ
กอาจจะขึ้นมามีลุ้นแดซังซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยได้รางวัลแดซังจากแพ็กซางมาแล้วจากรายการอินฟินิตชาเลนจ
์ก็นั่นไงก็เคยได้แล้วอ่ะจะได้อีกหรอ
เนี่ยคุณยายคิมเฮียจาได้ตั้ง4ตัว
ก็ลองดูค่ะไม่รู้เหมือนกัน
เพราะอย่างนักแสดงระดับที่หลายคนเก่งกันไปก็ชินฮาคยุนอาจจะมีลุ้นถึงแดซังหรือซีรีส์ตัว Unfamiliar Family ก็อาจจะมีรุ่นถึงแดซังได้เหมือนกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยซีรีส์ที่ได้แดซังเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกับตัวเบสดราม่า
ใช
่ถ้าอัดเราอาจจะลุ้นตรงเบสดราม่ากันก็ได้ว่าเอ้ยเรื่องไหนได้ไปแล้วเรื่องที่เราเหลืออยู
่ ก
็อาจจะได้ขึ้นมาเหมือนตอนปีที่แล้วที่เวนเดอะคาเมเลียบลูม
ส์ก็เป็นอันสุดท้าย
ใช่เพราะตอนที่ประกาศว่าฮอสโตฟลีกได้รางวัลเบสดราม่าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็เลยเฮ้ยหรือว่าตัวเวนเดอะคาเมเลียบลูมส์อาจจะมีโอกาสเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เรตติ้งค่อนข้างดีช่อง KBS ในปีนั้น
อันนี้ก็คือแดซังเนี่ยประกาศรางวัลสุดท้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก่อนหน้านี้ประกาศอะไรไปแล้ว
ใครที่รู้สึกว่าคิดว่าจะได้แต่ยังไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นมาชิงที่ตัวแดซังตรงนี้
อารมณ์เหมือนแบบอ่ะยังไม่ได้รองไปรอหวังชนะเลิศไปเลย อะไรแบบนี้เน
า
ะ
แต่จริงๆแดซังปีนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะเพราะว่าตัวสายรายการวาไรตี้เนี่ยค่อนข้างมีกระแสเยอะในเกาหลีปีที่ผ่านมาเหมือนกัน
ซึ่งจริงๆสำหรับแดซังอ่ะเราก็ไม่ต้องไปเดาแหละเพราะว่าใครที่ได้รางวัลมันก็ไม่เคยค้านสายตา
ต้องสองมองทุกปี
เพราะฉะนั้นปีนี้เนาะวันที่13
ใช่อ
ย่าลืมนะเดี๋ยวน้องนัดเลย
เราจะดูสดกันนะเพราะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีให้ดูสดๆ
มีสี่ปีที่แล้วมีดูผ่าน
วีไลฟ์มั้งหรืออะไร
จำไม่ได้แต่ว่าดูผ่าน
แต่ก็คือมันคือแพลตฟอร์มของ JTBC ที่เขาจะออกอากาศสดให้ดูกัน
ก็ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณหลายเป็น10วันอยู
่
ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องไหนที่เข้าชิงรางวัลหลักๆไปย้อนดู
ทั้ง5เรื่องที่เข้าชิงเนี่ยผมว่าคุ้มค่ากับการดูทุกเรื่อง
เออใช่
ตัวเบสดราม่า
เนาะเริ่มต้นดูช่วงนี้ work from home ด้วยตื่นสายได้นิดนึง
work from home หรือบริษัทปิดแล้วก็ไม่รู้ครับตอนนี้จะปวดมากเลย
ขนาดนั้นก็คือย้อนดูได้ทุกเรื่องสนุกจริงๆเออแล้ววันที่13เนาะเราก็มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นไปด้วยกัน
ถูกต้องฮะแล้วสำหรับใครที่มีเรื่องไหนในใจที่แบบเชียร์สุดๆจริงๆอย่าลืมคอมเมนต์เพราะเราอยากรู้ว่าคนดูเราอะเชียร์เรื่องไหนชอบซีรีส์เรื่องไหนชอบนักแสดงคนไหนกัน
เนาะเผื่อว่าได้รางวัลมาเราจะได้มาทำสักเทปหนึ่ง
อาจจะมี aftermath
ว่าแบบเรื่องนี้เป็นยังไงดูกันไหม
โอเคฮะแล้วก็อย่าลืมครับติดตามรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสทางทุกพอดแคสต์แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple SoundCloudและติดตามชมภาพพร้อมเสียงกันได้ทาง YouTube ช่อง The Standard Podcast ทุกวันเสาร์ครับผม
แล้วเจอกันค่ะ
สวัสดีครับ
อันยอง
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears